Du lytter til P1.
Hej. Mit navn er Kasper Erik, og du lytter til 4. afsnit af Det, vi går rundt med. En række programmer, hvor jeg har inviteret folk med forskellige kroppe ud for at gå en tur. Først og fremmest for at høre, hvordan de selv takler det at leve med en anderledes krop. Men måske også for at forsøge at blive klogere på, hvad min egen kan og ikke kan. En af de ting, jeg for eksempel ikke længere kan, er at løbe og spille badminton, selvom jeg stadig vil beskrive mig som et hardcore konkurrencemenneske.
Det er også noget med, at jeg identificerer mig meget med at være løber. Og jeg optager mig. Triathlon er særlig fedt.
Hvor kunne jeg du tænke dig at gå?
Har du nogle begrænsninger for, hvor langt du kan gå?
Overhovedet ikke.
Nej. Jeg tænker, hvis vi nu går den vej.
I dag er jeg taget ud i Dyrehaven uden for København for at snakke med konkurrencemennesket, løberen og journalisten Anders Legard Schmidt. I 2013 mistede han sin ene datter Ellen, og da det skete, begyndte han at løbe. Nu har han løbet en maraton i Tokyo på 2 timer, 33 minutter og 13 sekunder i regn og 5 grader. Jeg er taget ud for at snakke med ham om det at gøre sin krop til en maskine, og om hvordan han fandt tilbage til sig selv, men selvfølgelig også om at være en sovekrop, og om hvordan det, at han begyndte at løbe midt i tabet af sin ene datter, blev taget imod af mennesker omkring ham.
Så op ved slottet er et godt sted.
Ja.
Jeg tror, der er 2 kilometer herfra.
Eller? Helt sikkert.
2-3 kilometer.
Hvor mange år har du egentlig løbet?
Jamen, jeg begyndte jo sådan... primært startede det efter Ellen, min datter, døde. Det var der, hvor jeg begyndte at løbe sådan faktisk dagligt, nærmest overnight. Og det gav mig sådan en eller anden form for lindring at bevæge mig.
Hun døde af kræft, ikke?
Ja.
Eller hun... Altså, hvordan?
Hun havde leukemi... Og døde faktisk af nogle komplikationer i forbindelse med den en ret kompliceret behandling, hun fik. Hun fik sådan det, der hedder en knoglemarvstransplantation. Og der kan opstå nogle komplikationer efter det. Altså nogle lang, altså ikke sådan noget lige efter, men i løbet af lang tid. Så det var sådan en lang periode efter på et år eller sådan noget, efter hun fået den transplantation. Men hvor hun så langsomt blev dårligere. Så det var ikke selve kræftsygdommen, hun døde af, men ligesom nogle komplikationer ved behandlingen, kan man sige. Mm. Og det var faktisk, da jeg begyndte at løbe, var det faktisk samme dag, som hun døde. Hun døde om morgenen, og jeg løb om eftermiddagen. Vi var på hospitalet nogle timer, efter hun var død, inde på stuen sammen hos hende. Og så på et tidspunkt, så skal hun jo køre på kapellet. Og så pakker vi hendes ting sammen i en flyttekasse. Altså alt, hvad hun har haft af tegneudstyr og tegninger og... film og tøj og alle hendes egen dele. Og så går vi jo bare fra hospitalet. Det er Rigshospitalet. Mig og min kæreste Freja, Ellens mor. Og jeg tror også, at min svigerfar var der på det tidspunkt. Og så kører vi hjem. Vi bor lige ved siden af i Odensegade ved Triangel.
Nå, så eller ikke. Og så, jeg er vokset op der.
Ja, okay. Så vi er der. Og så... og alle er selvfølgelig kede af det, og... men samtidig er der også sådan en... Hun havde lidt meget, min datter Ellen, og havde haft det rigtig, rigtig svært. Så på den måde er der også sådan en, jeg vil ikke kalde det en lettelse, men der er også sådan en forsoning med, at nu skal hun ikke lide mere, og nu har hun ikke, lider hun i hvert fald ikke nu. Mm. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for noget andet end at sidde ned og være i ro. Så jeg siger bare, at jeg løber lige en tur, og så... Så, altså det er jo helt banalt, så tager jeg bare løbetøj på og snører mine sko, og så løber ned af igennem Villakvarteret dernede ved Rosenvænget, og så ned af, op ad Østbanegade op mod ned mod Kastellet. Og jeg kan bare mærke der, at, og det har jeg jo nok altid haft det sådan med det der med at bevæge mig, at det er sådan en frisættelse af både min krop og tanker og alt muligt. Mm. Og det kunne jeg bare mærke på den første løbetur derefter, at jeg fandt sådan en ro i det, og fandt også sådan, begyndte at finde sådan en forbindelse til Ellen, som nok havde været rigtig, rigtig svær i lang tid, fordi hun var så syg, og alt handlede om... Og ligesom, vi var også en katastrofeberedskab i meget, meget lang tid, hvor alt handlede om at skærme hende mod katastrofen i virkeligheden.
Ja.
Og så da hun så var død, så skulle jeg jo ikke skærme hende længere mod det. Så fik jeg på en eller anden måde, da jeg ude at løbe, så fik jeg sådan bedre adgang til at tænke på hende og mindes hende på en anden måde. Ja, så blev jeg bare ved. Kan man sige, at jeg løb dagen efter, og nok holdt nogle pauser lige i starten. Jeg kan ikke huske så præcis, men det endte jo. Det er ligesom... Det var i løbet af det følgende år, da jeg begyndte at løbe. Gå fra at løbe 3-4-5 gange om ugen til at løbe. Næsten hver dag, ikke? Mange uger hver dag. Jeg har haft sådan nogle stræk, hvor jeg har løbet over et halvt år har løbet hver eneste dag. Altså, det har været jeg er stadigvæk en eller anden form for drug for mig at løbe. Altså, på en god måde, synes jeg. Mm. Nu er jeg så skadet lige nu, så lige nu er det ikke så godt. Men altså, men det har altid været sådan... Jeg har aldrig ligesom haft sådan en... jeg orker det ikke-agtigt. Det har været det stik modsatte.
Men altså, nu sagde du, at du var skadet.
Jamen, jeg var ude her i sidste dag i marts måned, var jeg ude og... Jeg var ude og løbe intervaller inde ved Fælledparken, og så det er sådan en træning, hvor jeg løber, har planlagt, at jeg vil løbe 8 gange 1000 meter, altså 8 gange en kilometer. Og så mellem hver kilometer, der jogger jeg sådan 200 meter, helt langsomt, for lige at få luften igen, ikke? Mm. Og så fart på igen, og så jog, og så fart på. Og så og det går faktisk bedre, end jeg havde regnet med. Jeg tænker, det går sgu godt i dag, og sådan noget. Det var på sådan en rigtig varm dag. Og så på det syvende interval, så er jeg lige kommet om hjørnet rundt nede ved trianglen. Og har lige undvedet en eller anden lille en mor med et lille barn. Og så da jeg kom videre, så begynder det sådan at snore og boble sådan i mit ene baglår. Og jeg tænker, fuck, er jeg ved at få krampe, eller hvad sker der? Det får jeg nemlig aldrig kramper. Og får aldrig ondt i min krop på den måde, når jeg løber. Det er mere lungerne. Og så kan jeg bare mærke, at der er noget, der sådan bobler op i mit baglår på en eller anden måde. Og det begynder at gøre ondt. Mm. Og jeg er nødt til at stoppe. Fuldstændig. Stop op. Så det er jo sådan en... Jeg har fået sådan en forstrækning, eller fibersprængning, eller hvad det nu er, i en eller anden grad imellem det, i en muskel i baglåret, som bare har forhindret at løbe i nu 14 dage. Hvilket er... Det er virkelig langt. Det er et par år siden, jeg har prøvet det. Så lang tid. Det har jeg lidt stramt med.
Ja.
Og så bliver jeg jo også sådan... Det er sådan mærkeligt, alle de gange, jeg er blevet skadet, så er der kommet sådan en fuld sådan skam med at jeg sådan, fuck, nu er det fordi, jeg har trænet for hårdt, eller kunne jeg dog ikke have lavet noget mere kort træning, eller alt muligt andet kedeligt for at undgå det. Sådan. Mm. Så der kommer også sådan en, der er både noget panik, og så er der noget skam, og så er der sådan noget total fornækkelse, jamen det går nok over med et par dage, det er nok væk i morgen, eller sådan noget, ikke? Men så går der en uges tid, og så begynder der så komme sådan en realisme, hvor jeg ligesom lærer at acceptere, at lige nu, der kan jeg bare ikke løbe.
Tænker du da egentlig lige så meget som løber, som journalist?
Ja, fuldstændig. Helt lige så høj grad.
Altså, du har jo vundet en kavling. Altså, det er jo vel, det er jo det vildeste, man kan vinde.
Ja, tænker. Det er det.
Altså, det er bare meget sjovt, synes jeg.
Jeg er lige så meget løber, som jeg er journalist. Mm. Måske en mere løber. Mm. Vi går op her, ja.
Det er her, man drejer.
Ja, se. Der står 4 der. Det er faktisk emetagerutens kilometersten. 4 okay. Kilometer her.
Er man så 4 tilbage, eller 4
Nej, du har løbet 4, når du er her. Okay. Og det er her, at, at første ligesom, udfordring kommer på emetageløbet.
Altså...
Og det er fordi, det går op ad bakke. Vi kommer op mod emetageslottet, ikke? Der begynder det at gå ondt.
Hvad så, når du egentlig er her, og du har løbet her, og du også har løbet her i en periode... med Ellen, og du har skrevet det der med, så er hun her. Altså, hvordan?
Jamen, jeg har nogle
tænker
minder.
Du på hende nu? Eller
jeg har nogle minder herude. Helt konkrete minder sammen med hende. Fra hvor hun var syg, hvor vi var herude. Mig og hendes mor, Freja. Og så Ellen. Og hvor hun... fordi vi levede meget. Hun havde... Det er jo egentlig lidt på samme måde, som alle har vendt sig til at leve under corona. Sådan levede vi endnu mere ekstremt i det første år, halvandet af hendes sygdom. Fordi hun havde så dårligt immunforsvar, at hvis hun blev forkølet og fik en anden virus, så risikerede hun at dø af det. Okay. Så vi levede meget isoleret, og hvis vi skulle ud i stedet, så havde vi altid håndsprit med, og vi havde også masker på, når vi var indenfor på hospitalet sammen med hende og sådan noget. Så vi levede faktisk meget det der, ud fra nogle af de retningslinjer, som alle har vendt sig til at leve. Mm-hmm. Også når vi var ude, når vi skulle på tur, så var det typisk bare os tre, der var afsted Og så Alice i barnevognen. Min yngste datter, som er 10 nu, men som var en lille baby dengang, eller få år, 2-3 år. Ikke? Så jeg har minder herude, hvor vi har taget herud og har kigget på hjorte sammen. Og bare siddet og kigget på de der store dyr. Så når jeg så ser de der dyr herude, det er også det, at jeg spejder rundt, hvor fanden er de? Så kommer jeg til at tænke på hende, og tænke på de der store dyr, som bare går rundt herude, og vi sad herude og kiggede på dem. Og hun var meget betaget af de der store hjorte der, kronhjortene. Så bliver jeg på en eller anden måde koblet sammen med hende, når jeg er herude.
På en dejlig måde.
På en god måde, ja. På en anden, også på en anden måde, end jeg kunne, tror jeg, de første par år efter hun var død, hvor det hele var meget... Altså, der kunne jeg have meget svært ved at tænke på hende på andre måder, end som et lille barn, der led den sidste del af sit liv. Hvor jeg har nemmere nu ligesom ved
at... Hvor gammel var hun egentlig?
Hun var 6 år, da hun døde. Men jeg har nemmere bedre ved nu ligesom at være taknemmelig over, at jeg havde hende hos mig en del af mit liv. Det er jeg blevet meget bedre til. Og jeg tror også det der med... Jeg har ikke sådan nogen målsætning om det, men jeg ved jo også godt, at den måde, jeg har det på, har jo også en betydning for, hvordan mine nærmeste har det. Så på den måde har jeg har også en pligt til ikke at være en idiot, og til ikke at sumpe hen, ikke?
Altså, man tager sig af sig selv, så man kan tage sig af andre. Eller jeg tænker meget på det der flybilledet. Der er alle vildt gode til og vant til at kunne... Du ved, du skal altid hjælpe dig selv først.
Ja.
Du ikke altid tage din egen maske på.
Før du hjælper andre.
Hvad fanden... Altså, jeg har ikke prøvet at miste nogen på den måde,
så jeg
ved ikke noget om det. Men jeg identificerer mig meget med din bog, hvor jeg tænkte sådan, den sovkrop, jeg synes, du beskriver, den forstår jeg noget af. Eller den siger mig et eller andet.
Jeg tror i hvert fald, at... jeg tror, at jeg har ligesom i hvert fald været nødt til at se på løb, for mig som en nødvendighed og som en del af mig. Og så kan man jo putte alle mulige klichéer på med jeg er afhængig af løb, eller jeg flygter fra noget af livet, eller altså alt sådan noget der, ikke? Men for mig, der, når jeg er blevet mødt af det der, jeg tror også, jeg skriver om det i bogen, at der var en, der gerne ville have, at jeg skulle holde op med at løbe. Ham, jeg kalder bødlen.
Ja.
For først er det en konkret oplevelse, men der er mange som ham, som gerne ville have, at jeg skulle løbe noget mindre og tale noget mere med psykologer. Og så alle dem, der ligesom har synes, jeg skulle løbe mindre, der har jeg nogle gange tænkt sådan, jamen var det bedre, hvis jeg nu tog stoffer? Eller var det bedre, hvis jeg drak en flaske vin hver dag? Ædde for mange piller? og blive usund på alle mulige andre måder? Er det bedre? Er det en bedre måde? Er det en mere rigtig måde i vores kultur at håndtere sorg på og gå ned og blive skilt måske og alt muligt andet, som der også er mange, der gør, ikke?
Ja.
Vi har skiftet batteri på den anden.
Okay. Ja.
Så der fandt jeg ud af, synes jeg, at der var på en eller anden måde sådan en hierarki i, hvordan man kunne håndtere sorg. Der var en rigtig måde at håndtere sorg på, og så var der en forkert måde at håndtere sorg på. En rigtig måde, det er at gå i sorggrupper og sidde sammen med andre forældre, der også har mistet deres barn. Og den rigtige måde er at sidde hos psykologer, også som par, og tale forløbet igennem og alt muligt, ikke?
At få et alkoholmisbrug.
Ja, præcis.
Det, altså...
Og den forkerte måde, det er i hvert fald at vælge at løbe en time hver dag. Altså sådan var jeg synes, at jeg blev mødt i starten. Nu tror jeg ikke, der er nogen. Jeg tror, at tingene har rykket så meget. Jeg tror, at folk har fået sådan mere... Også nu, når jeg har skrevet den der bog, og nu jeg bliver jo tit spurgt til løb. Altså, så jeg har også haft mulighed for at få lov til at nuancere, hvad løb egentlig er.
Jeg synes, der er noget, når du fortæller om det med, hvordan nogen vil blande sig i, hvordan du håndterede din sorg. Altså, det er ligesom den første del af, hvordan man fortæller sin historie, tænker jeg, eller man begynder at tænke, hvordan må man overhovedet snakke om det, hvad må man overhovedet gøre som krop?
Ja, men jeg tror...
Hvor vred må man være og sådan noget?
Ja, vreden er også, den er heller ikke... så legitim i virkeligheden, tror jeg. Jeg har smadret mange smadret ting og sådan noget med min krop, kan man sige. Jeg har smadret stole og brugt mange kræfter på at smadre stole i raseri over Ellens sygdom og død. Og huller i vores gulve derhjemme på grund af det. Altså sådan nogle store, dybe huller i plankegulvet.
Fordi du har taget
Fordi jeg har taget sådan nogle børnestole fra IKEA og sådan nogle... lavet sådan noget, i sådan noget metal, ikke? Med metalben. Og så bare smadret dem ned i gulvet. I raseri. Mens jeg råbte og skreg. Så de der stole er krøllet fuldstændig sammen. Og så er der huller i gulvet. Så jeg har også... Jeg tror... ja, jeg ved ikke om... Det er jo ikke en vrede, der er rettet mod nogen konkret person. Men det er jo en vrede, hvor jeg kan bruge min krop som medium til at få den ud i hvert fald.
For mig er det svære sådan, på den ene side, så jeg skrev en bog, der hedder Nike, om at leve med cerebral parese, ja. Et langdigt på 88 sider, og der mødte jeg meget sådan en, ude på gymnasiet, og ude holdt foredrag og sådan noget, at de synes, det var meget, altså det var meget, jeg klagede, ikke? Eller ligesom, det var meget smerte og meget vrede,
ja.
Og hvorfor kunne jeg ikke bare få det bedre og alt muligt?
Ja.
Så prøvede jeg ligesom at sige, at der er 88 sider i hele dansk litteratur om det her, altså måske kan I godt lide...
Kan I klare den?
Og det er, det er ligesom den ene ting er noget af det, der må være for dig, tænker jeg, at det også klæber til dig, tænker jeg, at du så har skrevet den bog.
Jamen, det gør
altså,
det.
Eller,
ja, det gør det jo også. Det er jo sådan meget definerende for, hvem jeg så er, og hvordan jeg bliver betragtet. Ikke?
Mm.
Der er mange, der stadig skriver til mig, om nu at de har læst bogen, og folk føler også stadigvæk, at de ligesom skal kondolere på en eller anden måde, selvom det er 7 år siden, at Ellen døde.
Bliver du irriteret over det, eller sådan, hvordan er det?
Altså...
Jeg tænkte meget på, om hvad jeg skulle sige til dig.
Ja. Nej, men du har ja. Altså du siger det fuldstændig som jeg synes du har ikke sagt noget forkert, eller du har ikke sagt noget der støtter mig på nogen måde.
Nej, men jeg mente, da vi skulle mødes. Jeg tænkte ja. Meget sådan, hvad siger man?
Jamen det er også fordi det er jo noget som folk ikke har sådan naturlig adgang til at tale om eller skrive om. Man ved måske ikke helt. Her er der en mand der har mistet sit barn. Hvordan skal jeg kontakte ham? Hvad skal jeg sige til ham? Hvad skal jeg skrive til ham uden at han bliver fornærmet, eller bliver ked af det, eller bliver vred, eller uden at jeg kommer til at sove ham, uden at jeg ved det, eller et eller andet, eller jeg har heller ikke lyst til at sætte ham i bog, som en, der kun er det-agtigt. Altså, så det er fordi, måske fordi, vi mangler et sprog for det. Altså, fordi det er ikke noget, der sker så tit, at børn dør. Så derfor er det også svært, ligesom at, for andre, der ikke oplever, ligesom at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til det, hvis det er nogen, de kender, som mister et barn, eller så i professionel sammenhæng, hvis der er nogen, der skal kontakte mig eller et eller andet, ikke?
Hvordan får du det, når nogen... Altså det med det, du siger med kondolencen, eller ligesom... Er det fordi, du føler sådan, det tager dig tilbage i et eller andet?
Jeg tror, jeg er blevet meget... Altså, jeg tror, jeg er blevet meget mere sådan... nøgtern og kold og professionel omkring det i virkeligheden. Er jeg sådan... Jeg tænker mere, at hvis jeg var dem og stod i samme situation, så ville jeg måske også famle lidt. Så jeg er blevet meget mere... Altså, jeg tror, jeg har... Jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg er blevet ældre. Jeg er blevet meget mere overbærende. Og det går mig ikke på. Og jeg ved jo, at hvis folk ligesom... Hvis folk er nervøse eller et eller andet, så ved jeg, at det kan være... Det er måske mere ubehageligt for dem i virkeligheden, end det er for mig. Ikke? Fordi jeg har ikke noget problem med at fortælle om Ellens sygdom og død, og hvordan jeg har det. Og... Men jeg ved også med mig selv, at det er jo ikke... Det er jo noget, der... Jeg strømmer igennem mig hele tiden, men det er jo også med alt muligt andet. Jeg er også en, der skriver artikler om coronaepidemien, og altså så jeg er jo...
Har vundet en kavling.
Jeg er jo alt muligt andet, end lige ham, der har mistet et barn og begyndt at løbe solen sort, ikke?
Er det usundt egentlig? Eller
jeg tror ikke, at det... Altså,
nå, men bare sådan, eller om der er noget med slid. Det er bare,
jeg tror, jeg går jo meget op i slid. Ja, men jeg tror helt sikkert, der er noget slid på min krop.
Men jeg tænkte også i forhold til den der skade, om det er sådan... Nå, altså, er du begyndt at indstille dig på, at om der er sådan om 15 år, eller hvad?
Ja, ja.
Og hvordan? Det er bare, fordi nu fik jeg det at vide med kørestolen.
Ja.
Så kunne jeg godt tænke mig som egentlig sådan... Jeg tror, det kunne være meget fint sted at slutte af. Men sådan, hvordan ser dit liv ud med sådan... dine tanker om en fremtid uden løb?
Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Mm. Altså, men det er jo selvfølgelig en frygt, jeg godt kan have. Så jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, at det nødvendigvis er aldersrelateret lige nu. Men jeg kan jo godt, men det er noget andet, noget der er aldersrelateret, det er, jeg ved jo godt, at 10 år fra nu, der er det næsten fysiologisk umuligt, at jeg skulle kunne løbe lige så hurtigt, som jeg gør nu.
Mm.
Altså, der sker jo noget med kroppen der fra 50 til 60, hvor musklerne begynder at blive mindre, uanset hvad fanden du gør, ikke?
Jo, jo. Jeg tror,
og hvor jeg skal kæmpe mere for at holde kroppen ved lige. Og det må tiden jo vise, altså, om jeg kan, og i hvilken omfang jeg kan løbe, ikke?
Jeg har sådan en forestilling om, at det er der. Det er der kørestolen. Altså, det er også, når man siger... Det er jo også fordi det... Men det, jeg kan også mærke, det er ubehageligt at sige det der kørestol, fordi jeg ved bare, at folk derhjemme forestiller sig nogle bestemte typer af kroppe, eller der er på en bestemt måde, eller ja. Som må sidde med sådan en... Jeg har meget sådan en idé om den vrede mand fra film i kørestolen, som ja. Sådan sidder og er blevet bitter, ja. Og som bliver skurk. Der er også noget skurk i noget. Altså, det er jo virkelig... Altså, at de handicappede, der ikke kan forholde sig til deres vrede, ja. De bliver skurkende i filmen, ikke?
Ja.
Du kan selv prøve at tænke på, hvor mange... Altså, der er virkelig mange skurke, der er handicappet, fordi den nemme måde at vise, at nogen ikke er rigtig oppe i hovedet,
ja.
Og hvad overhovedet det betyder, det er også lige at få dem til at halte i mørket. Ikke? Altså, og de konnotationer lever jeg med. Den følelse i mig har noget, følte jeg også, da du sagde det med, sådan, er der en rigtig måde at være afhængig på? Sådan, er der en rigtig måde at være den sørgende far på?
Ja.
Hvor sådan, når må jeg gerne have et alkoholmisbrug, eller ligesom.
Ja, ja.
Som jo har noget at gøre med, tænker, altså for eksempel ting, vi ser i film.
Ja.
Du ved, det er fordi, så ser vi filmene, hvor at der er nogen, der sidder efter, at deres barn er død, så ser vi ligesom om alkoholmisbrug, og så er det den smukke fortælling om at komme ud.
Ja, ja, så skal han overkomme det der. Han startede ja. Med den døde datteren, og så begyndte han at drikke, og så fandt han ny mening i livet og tilværelsen og holde op med at drikke. Og så var alt godt igen.
Ja.
Agtigt.
Ja. Gud, nu er der fandme...
Ja, ja. Der er også bare sådan lige her. Der.
Nå, to... Nå, dem så jeg ikke. De var kamufleret.
Ja.
Jeg skal have dem ud foran vejen.
Der er også nogle der, ja. Ej, det er også smukt det der, når de står på det gruset mod, i modlys, ikke?
Det er radio, så det ville være fedt, hvis I sagde, hvad det var, der var.
Ja.
Det der sker, det er, at der er en hjort på... Ej, der, de løber vejen hjortene nu.
Jamen altså, havde du set dem stå derovre?
Da vi... Ja, jeg så, der står, de stod...
Du sagde ikke noget.
De to hjorte, det ligner hundhjorte, ikke? Eller, det ved jeg ikke. De er brune og flotte.
Er de ikke lidt gevir-agtigt?
De stod ude på vejen før.
Ja.
Men de gemmer sig jo. Hver gang der kommer mennesker, så gemmer de sig. Men der, nu er der en hel flok dernede.
Jamen, det var det, man kunne se. Der var ligesom noget i gang. Altså, jeg tænker, at den derovre, det er da en mand med et gevir, er det ikke? Eller hvad?
Er det gevir?
Eller
er det nok? Det er det. Det er sådan et nyt gevir.
En mand. Hold kæft, for er det dårligt sprog. Snakket.
En mand.
Jeg er digter. Det er en mand. Det er flot, Kasper.
Det kan du skrive et langt digt om.
Ja.
Det... Hjorten. Hjortespring.
Men det var dejligt, synes jeg, lige at se dem.
Jamen, hvis vi bare går stille og roligt, så tror jeg, vi får lov at se dem dernede også. Okay, der er mange der.
Ja, det er en hel...
Prøv at se der. Det er her, de er. Det er her, de gemmer sig. Der er også en albino.
Det er...
Albino-hjort. Kan du se den? Den hvide?
Ja, ja. Jeg kan se røven af den.
Apropos kroppe, ikke? Prøv at se nogle top-tunede kroppe. Altså, der er simpelthen nogle dyr, som bare er for sindssyge at se på, når de løber, ikke?
Jeg har selv været meget sur på den her idé, så jeg ved ikke, om jeg rigtig vil spørge dig om det, men har du egentlig fundet en... Altså,
en hvad?
Jamen, en ny mening, eller... Altså, ikke om du er kommet et bedre sted hen, eller om der er sket noget godt ud af det, men sådan... Er der...
Jeg tror bare, at jeg har holdt op med ligesom at have en forestilling om, at der skal være en mening med tingene. Altså, jeg tror ligesom, at det der med, om der er mening... med tilværelsen, der, så længe at de ting, jeg beskæftiger mig i mit liv, og at min nærmeste har det godt, og sådan noget der, det giver jo mening, eller jeg ved ikke mening, det giver mig jo, gør mig glad.
Mm.
Ikke?
Ja.
Når jeg ser min datter, som nu er 10 år, og spørger mig i morges, da vi skal afsted, om jeg ikke vil sætte en høj hestehale på hende. Og så siger hun, jamen far, kan du overhovedet finde ud af det? Og så siger jamen, jeg havde også langt hår i gymnasiet, så jeg kan sagtens sætte en hestehale. Hvor højt skal den sidde? Jamen bare sådan heroppe, og så peger hun. Og så sætter jeg hendes hestehale der højt op, og jeg kan se, at hun er rimelig tilfreds. Så bliver jeg jo glad. Helt totalt grundglad. Og der er intet, der forstyrrer den glæde. Der er ikke nogen sorg, der er ikke noget filter, der er ikke noget, om jeg har også mistet ellen. Altså, der er slet intet, der kommer på tværs. Det er ren glæde. Fuldstændig 100%. Så det der med, om jeg har om at finde en mening. Jeg tror ikke på sådan en anden forkromet stort mening med, at vi er her, eller at jeg er her. Jeg tror ligesom på, at der er glæde og sorger i livet. Og det kan der både være over lange perioder, og der kan være sådan dagligt glimt. Og lige for eksempel i dag, med den hestehale der, efter vi har haft sådan lidt dum morgen, fordi hun kom for sent i sengen i går, så hun var umulig at hive ud af sengen. Fordi hun lå og læste Det Lille Hus på Prærien i sengen. Så til alt for sent. Og så var hun svær at få op i morgen, så vi havde lidt travlt. Så da jeg satte den der hestehale, og hun bare smilede, og den sad bare lige, hvor den skulle, så blev jeg bare totalt varm og glad indeni. Ikke? Så det er jo også i livet.
Ja.
Og det ved jeg ikke, kunne jeg have gjort det på samme måde sådan noget, et par år efter Ellen var død? Hvis, at, der tror jeg måske, jeg har været meget mindre i kontakt med Alice, min yngste datter, end jeg er nu. Altså meget sådan mere på afstand, og hvor Ellens sygdom og død har skygget meget mere for alle andre ting. Og været sådan meget, meget en sort sky, som har gennemsyret og farvet alt mørkt i min tilværelse i en lang periode. Så er hun nu sådan et minde, som siver igennem mig nogle gange, og nogle gange gør mig ked af det, og nogle gange gør mig varm, fordi jeg tænker på hende, og andre gange ikke rigtig er der. Og det giver jo så plads til andre ting, ikke? Ej, hvor smukt. Prøv at se lyset igennem grenene der.
Det
ser da helt vildt ud, som om der er frost på.
Det er meget sådan... Det er virkelig til et maleri til alle sider, synes jeg.
Det er helt sindssygt. Det er virkelig smukt.
Kan vi lige stå stille et øjeblik og bare nyde det, uden at sige noget?
Anders giver mig lyst til at blive stærkere. Og jeg kan mærke, at vi deler en modvilje mod, at andre skal bestemme, hvordan man kommer videre. Men han får mig også til at tænke på, at det svære ved at være handicappet, måske er, at jeg ikke har mistet noget konkret. Anders giver mig lyst til at løbe. Eller Anders giver mig lyst til at finde ud af, hvad der er mit løb. Og jeg tror, det er for nemt at sige, at det bare er det at skrive. Men det at leve med et handicap har i hvert fald gjort, at jeg spurter derudad, og at jeg ofte føler et ekstra behov for at bevise mig selv. Men måske er det at få et andet forhold til min krop, også at finde et andet spændingsniveau. At tænke det at leve med et handicap som et maraton, og at de sværeste kilometer venter, og at jeg skal huske at kigge lidt mere op. Og der var sgu en lærke, og der var sgu en hjort. Og det føles også fedt, når mine fødder laver et slags haltende beat i gruset.
Det var også...
flagspitter og ravne.
Jamen, det var bare sådan en lille stereo, koncert.
Lige altså, var det sindssygt.
Jamen, også sådan, de taler lidt.
Snakker om hinanden.
Ja. Ja. Altså, det var en rigtig dejlig snak, synes jeg.
Ja, men lige måde.
Må jeg tage den af? Ja.
Hvad vej skal I? Skal I også op på
ja,
stationen?
Ja, med S2'et, ja. Men så trykker
jeg
bare.
Fedt. Ja. Næste gang skal jeg snakke med en, der virkelig kan gøre smukke ting med sin krop. Og det er Ida Pretorius, der har inviteret mig med ud til en rigtig eventyrsø, der hvor hun er vokset op. Dagens afsnit var produceret af Munk Studios for DR, og bag det hele stod Kim G. Hansen, Frederik Bjørn og Hanne Butz Jørgensen.